ከባቢ 4 ሚሊዮን ኣውስትራልያውያን ዓመታዊ ሕማም ኣእምሮ ከም ዘለዎም ብሕክምና ይንገሮም። እንተኾነ ግን ክሳብ ዝዋን እዚ እውን ካብ ሕብረ ባህላዊ ድሕረ ባይታ ዝመፁ ሰባት ክንክን ጥዕና ኣእምሮ ከይረኽቡ ዝዕንቅፅዎም ወይ ደው ዘብልዎም ብዙሓት መሰናኽላት ኣለዉ። ከይትግለል ፍርሒ ስለ ዝሕድረት ናይ ብሓቂ ስማ ከይንጥቀም ዝሓተተት ኣብ ከተማ ሜልበን ዝመደበራ ተሓጋጋዚት ወይ ውሃብ ደገፍ ሰራሕተኛ ሶሻል ወርከር ሱኒታ ምስቶም ኣብዛሕትኡ ግዜ ተስፋ ዝቑርፅ ከቢድ ኩነታት ናብራ ዘሕልፉ ሓደሲ መጻእትን ሓተቲ ዕቑባን ትሰርሕ። ስለዚ መዓልታዊ ህይወት ሰባት ኣብ ምእላይ ጸገማት ሰባት እዚታት ኣዝየ ከም ዝጭነቕ ገይሩኒ። ብዓይኒ ስምዒት ብጣዕሚ በዚሑኒ ነይሩ። በዚ ምኽንያት እዚ ኸኣየ ሚዛን ናይ ስራሕ ህይወተይን ውልቃዊ ህይወተይ ከመዓራሪ ደገፍ ኣእምራዊ ጥዕና የድልየኒ ኢለ ዝሓሰብኩ። እቲ ናታ መጠን ጭንቀት ንህይወታ እናዓብለሉ ይኸይድ ከም ዘሎ ምስኣለለየቶ ሱኒታ ብዛዕባኡ ገለ ነገር ክትገብር ወሲና። ንሳ ካብ ማሕበር ቢዮንድ ብሉ ናይ ምኽሪ ኣገልግሎት ክትረክብ ካብ እትጅምር ዝያዳ ተስፍውነት ይስምዓሎ። ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ ሶሻል ወርክ ስራሕን ምእላይ ስድራን ዶክተሬት ወይ ከዓ ፒኤችዲ ክትምሃር እውን ጀሚራ ኣላ። ኣብቲ ማኣዲ ብዙሕ ነገር እዩ ዘሎ። ብኡ ምኽንያት ከዓ ዋላ ሓደ ሰብ ነቲ መፍትሒ ክህበኒ ዘይተጸበኹ። ኣወንታዊ ዝኾነ ሃዋህ ይጽበ። ገለ ኣወንታዊ ርእቶታት፣ ገለ ኣወንታዊ ምኽሪ ካብታ ኣማኻሪተይ ወይ ካውንስለር ድሕሪኡ ናብ ቢዮን ብሉ ከይደ። ነቲ ሜላ ወይ ስትራተጂ ጥራይ እንተተኸትልኩም ነቲ ምኽሪ ነቲ ተፈልዩ ዘሎ ኣንፈት ናይ ህይወትኩም ብርግጽ ክትኣልይዎ ወይ ከተመሓድርዎ ትኽእሉ ኢኹም። ጸገማት ጥዕና ኣእምሮ ኣብ ምግጣም ሱኒታ በይና ኣይኮነትን። ሓደ ካብ 5 ኣውስትራልያውያን ነብሲ ወከፍ ዓመት ብሕማም ናይ ኣእምሮ ይጥቅዑ። እቲ ብብዝሒ ዝረአ ጸገም ናይ ኣእምሮ ሻቕሎት ወይ ኣንዛይቲ እዩ፣ ድሕሪኡ ኸዓ ጭንቀት ወይ ዲፕሬሽን። ዶክተር ስቲፈን ካርቦነ ኣብ ቢዮን ብሉ መራሒ ገምጋምን መጽናዕትን እዩ። ንሱ እቲ ቁልፊ ዝኾነ ኣመልካቲ ሕማም ኣእምሮ እንታይ ምዃኑ ይገልጽ።
Every condition has its own symptoms, but a noticeable change and a drop off.
ዝኾነ ጸገም ናይ ገዛ ርእሱ ምልክታት ኣለዎ፣ ግን ርኡይ ለውጥን ምቕናስን ኣብ ዓቕሚ ወይ ክእለት ሓደ ሰብ ኣብ መዓልታዊ ንጥፈታቱ ምዕዛብ ንጹር ምልክት ከይዶም ክረኣዩ ወይ ከዓ ከም ተኽእሎ ሕክምናዊ ምክትታል ክረኽቡ ከም ዘለዎም እዩ። ዶክተር ካርቦነ ጸገም ጥዕና ናይ ኣእምሮ ከይህልወኩም ንምርግጋጽ ፈለማ ምስ ናይ ገዛ ሓኪም ወይ ዶክተር ወይ ጂፒ ክትዘራርቡ ወይ ክርእኹም ይመክር። እቲ ሓኪም ቤተሰብ ወይ ጂፒ መብዛሕትኡ ግዜ ብዛዕባኡ ዝያዳ ንኽትፈልጥን መርመራ ክግበረልካን ቀዳማይ መፀዋዕታ ተቕርበሉ መበገሲ ቦታ እዩ። ድሕሪኡ ናብ ካልእ ማለት ክኢላ ስነ ኣእምሮ ወይ ሳይኮሎጂስት ወይ ካልእ ክኢላ ኣእምራዊ ጥዕና ምናልባት መመሓላለፊ ትረኽቡሉ እዩ። ኣብ ቢዮንድ ብሉ ምስ ብባህልን ቋንቋን ፍሉያት ተባሂሎም ዝምደቡ ሰባት እትሰርሕ ሃይፋ ካሳማኒ ምስጢራውነት ወይ ከዓ ምትእምማን መብዛሕትኡ ግዜ ሓደ ዓብዪ ስክፍታ ናይቶም ካብ ሕብረ ባህላዊ ድሕረ ባይታ ዝመጹ ሰባት እዩ ትብል። ገለ ስድራ ቤታት ብዛዕባኡ ይሻቕሉ እዮም። ፍርሒ ናይ ሰበ ስልጣን ኣለዎም። ምናልባት እዚ ፍርሒ ዝምንጩ ካብ ገለ ተመክሮ ኣብ ዓዶም ዘጋጥሞም ይኸውን። ጸገም ስነ ኣእምሮዊ ጥዕና እንተጋጢሞም ስድራ ቤቶም ከይስእንዎም ወይ ከዓ ከይፈላለዩ ክፈርሑ ይኽእሉ እዮም። ብሕጊ ኣብ ሕክምና ዝተዋፈሩ ሞያተኛታትን ኣስተርጎምትን እቲ ንስኹም ትዛረብዎ ወይ ትብልዎ ብምስጢር ክዕቅብዎ ይሕተት እዮም። ጠርጠራታት እንተሃሊኩም ኣብቲ ቐዳማይ ርክብኩም ምስቲ ክኢላ ጥዕና ኩሉ ግዜ ክትዘራረብሉ ትኽእሉ ኢኹም። ኣእምራዊ ኩነታት ናይ ሓደ ሰብ ምግላጽ ንብዙሓት ኣዝዩ ኣብ ውልቃዊ ስምዒት ዘእቱን በዳህን እንተኾነ ዶክተር ካርቦነ ሓካይም ነቶም ዝሕክምዎም ደገፍ ክህብዎም ደኣ እምበር ክፈርድዎም ኣይኮኑን ኣብኡ ዘለዉ ይብል።
In some communities more than others there might still be some blame or shame attached to having mental health conditions.
kaptom kalot nilali ziyada ab gele mahabaresebat wey communitytat hamam amuro gele miskeyibluni wey ka hifret zitetahaje neger kehlwa yikhiliu nahna nisebat kenragagtsolom nideli ክኢላታት ጥዕና ወይ ሙያተኛታት ክፈርድዎም ኣይኮኑን። ልክዕ ከምቶም ካልኦት ፀገማት ናይ ጥዕና እዚኦም ውን ከምኦም ምዃኖም ይርዱ እዮም። ክሕሾም ክሓውዩን ናብ ናይ ቀደም ጥዕናኦም ክምለሱን ጥራዮም ዝፍትኑ ዘለዉ። ስለዚ ክትፈርሑ ክትሓፍሩን እምነት ምስጢራውነት ወይ ከዓ ምስጢራዊ ሓበሬታ ናይ ምዕቃብ ከይጠፍ ኢልኩም ክትሻቀሉ የብልኩምን።
So not to be scared, not to be embarrassed, and not to be worried about a loss of confidentiality.
ኣማራጺታት ክንክን ጥዕና ኣእምሮ ከከምቲ ዘድልየኩም ዓይነት ዝተፈላለየ ዋጋታት ይኽፈሎም።
For Australian citizens and permanent residents, you know, the Medicare system provides for that.
ንዜጋታት ኣውስትራልያን ቀወምቲ ነበርትን ስርዓተ ሜዲኬር ነታ ክንክን ጥዕና ይሽፍነሎም። ብመንግስቲ ዝተደጎመ እዩ። ዶክተርኩም ወይ ክኢላ ስነ ኣእምሮ ክኸውን ይኽእል። እቶም ሕክምና ዘድልዮም ከምኡ ዓይነት ፍቓድ መንበሪ ወይ ዜግነት ዘይብሎም እንተኮይኖም ካልእ ኣማራፂ ደገፍቲ ማሕበራት ክረኽቡ ከድልዮም እዩ። ብዙሓት ማእከላት ጥዕና ኮሚኒቲን ማሕበራትን ከም በዓል ማእከል መሳለጥያ ንሓተቲ ዕቑባ ኣሳይለም ሲከርስ ሪሶርስ ሰንተር ኣብቲ ማሕበረሰብ ሓገዝ ንዘድልዮም ሓደስቲ መጻእቲ ወይ ከዓ ተሰደድቲ ሰባት ግን ከዓ ቀረብ ብሜዲኬር ዝድገሙ ኣገልግሎታት ዘይብሎም ይሕግዙ። እቲ ናይ ቤተሰብ ሓኪምኩም ወይ ጂፒ ከመይ ጌርኩም ነፃ ወይ ከዓ ብመንግስቲ ዝድከም ቀረብ ክንክን ጥዕና ኣእምሮ ትረኽቡ ክገልጸልኩም ይኽእል። ወይ ምስ ሓደ ክኢላ ስነ ኣእምሮ ወይ ኣማኻሪ ኣብ ሓደ ዓመት ክሳብ 10 ግዜ ክትምርመርሉ ዘኽእለኩም መደብ ክንክን ጥዕና ኣእምሮ ይቐርበልኩም።
GPs vary some bulk bills so there's no charge to the patient otherwise.
እቶም ሓካይም ቤተሰብ ወይ ጂፒ ይፋላሉ እዮም። ገለ ንዝኾነ ዝተመርመርኩሞ ወይ ዝተሓከምኩሞ ብቐጥታ ንሜዲኬር ዝኽፍል ባልክ ቢል ዝገብሩ ኣለዉ። ስለዚ ሕሙም ዝኸፍሎ ወላ ሓደ የለን። እንተዘይኮይኑ ካብ ጅባኹም ትኸፍሉ። ዝተረፈ ሜዲኬር ይሽፍኖ። ብተመሳሳሊ ብመንገዲ ሓኪም ኣእምሮ ብሓደ ክኢላ ስነ ኣእምሮ ክትረኣዩ እንተደሊኹምን ከምኡ
covers the rest and likewise seeing a psychologist or a psychiatrist.
ብተወሳኺ ብመንገዲ ትካላት ሓገዝ ላይፍላይን ቢዮንድ ብሉን ማይንድ ስፖት ክሊኒክ ናቢልኩም ትረኽብዎም ብኣካል ምርኻብ ዘየድልዮም ስቱራት ኣማራጺታት እውን ኣለዉ።
There are now a lot of online programs that can be offered for people experiencing depression and anxiety.
ኣብዚ እዋን ብዙሓት ብመርበብ ዝወሃቡ መደባት ኦንላይን ጭንቀትን ሸቐሎትን ንዘለዎም ሰባት ዝቐርቡ ኣለዉ። ሰባት ብዛዕባ ጭንቀት ወይ ከዓ ሸቐሎት ከንብቡን ክመሃሩን ዝኽእልሉ ስሩዓት ዝኾኑ መደባት ትምህርቲ ዘለዎም ኣሰምህሮታት ወይ ከዓ ሞጁልስ ወይ ናይ ምኽሪ ክፍለ ትምህርትታት ኦንላይን ባዕሎም ክመሃሩ ይኽእሉ። ሓደ ግዜ ኣብ ሰሙን እውን ብቴሌፎን ምስ ሓደ ኣማኻሪ ክረኸቡን ከድልዮም ይኽእል እዩ። ዶክተር ካርቦነ መጠናት ጥዕና ኣእምሮ እተመሓድረሎም ከም በዓል እኹል ድቃስ ምህላው ንጥዕና ዝሕግዝ መግቢ ምምጋብ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ዝኣመሰሉ መንገድታት እንተሃለዉ እኳ ክኢላዊ ምኽሪ ምሕታት ሕማም ኣእምሮ ክትስዕር ክሳብ ሕጂ እቲ ዝበለፀ መንገዲ ይብል።
When the depression is persisting, the anxiety is persisting, it's interfering.
እቲ ዘለኩም ጭንቀት ንነዊሕ እዋን እንተጸኒሑ እቲ ሸቐልዎት እውን ከምኡ ናይ ሓደ ሰብ ጽባቐ ህይወት መዓልታዊ ናብራን ምስምቓር ነገራትን የባላሽው እንተሃልዩ ንዖም ከይዶም ሞያዊ ምኽሪ ክሓቱ ብሓቂ ዝበለጸ እዩ። ዋላ እውን ስቱር ኮይኑ ብመንገዲ ቴሌፎን ወይ ሕክምና ዘቕርባ ዝተፈላለያ መርበባት ሓበሬታ እውን እንተኾነ እቲ ውሳነ ሓንሳብ እንተወሲድኩሞ ኣብ መንገዲ ሕውየት ኣለኹም ማለት እዩ። ፀገማት ጥዕና ኣእምሮ እንተሃሊኩም ብቝፅሪ ናይ ደገፍ መስመር ቢዮንድ ብሉ 1-3-2-2-2-4-6-3-6 ወይ ላይፍላይን 13-11-14 ኢልኩም ደውሉ። መርበባት ሓበሬታ ቢዮንድ ብሉ .org.au ወይ ላይፍላይን .org.au ብምብጻሕ ዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባኦም ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ናይ ቋንቋ ደገፍ እንተደሊኹም ብቝፅሪ 131-45 ኢልኩም ፈለማ ደውሉ። ድሕሪኡ ነቲ ከተዘራርብዎ ደሊኹም ዘለኹም ማሕበር ትነግርዎም።